this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Saturnov glas. Prejšnji teden smo si v ljubljanski kinoteki s polletno korona zamudo lahko ogledali najnovejši poskus priredbe enega od romanov poljskega mojstra znanstvene fantastike Stanislava Lema, film Gospodov glas iz leta 2018, ki je priredba istoimenske knjige v režiji Mađara Georgija Palfija. Palfi je kot režiser znan po filmih s kompleksno mešanico sanskih in nadrealističnih elementov. Njegova dela so razparcelirana v času in prostoru ter prežeta z močnimi dozami absurda, morbidnosti in črnega humorja. Lep primer njegove značilne uporabe eksperimentalne filmske tehnike je najbrž njegov najbolje poznani film Taksidermija. Ta nadrealistična grozljivka pripoveduje zgodovino Mađarske skozi tri generacije ekstremno zblojenih posameznikov, katerih družinska linija kulminira v nagačevalcu, ki za svoj vrhunski projekt izbere kar samega sebe. Podobno samo svoj pristop Palfi izbere pri priredbi Lemovega romana Gospodov glas, pri čemer si vzame dovolj pripovedne in tematske svobode, da je film bolj njegov kot Lemov. Tako kot v Taksidermiji se tudi v Gospodovem glasu Palfi skozi odnos med sinom in izginulim očetom osredotoči na preseg zgodovinskega spomina in osebne zgodovine. Razlika pa je v pristopu do razčlenjevanja družinskih vezi. V Gospodovem glasu so te klopčič preteklosti, ki ga je treba razplesti. V odnosu do preteklosti se film tudi razlikuje od književne predloge, v kateri so pretekli dogodki stvar rigidnega poročila, medtem ko je film v preteklost živa stvar, ki se ob razkrivanju na novo rojeva. Filmski Peter Hogart ni hladnokrvni pripovedovalec kot v izvirniku, temveč skrivač, ki želi svojo pripoved odnesti s seboj v grob. Tako kot je, pozabi preprost. Prepustiti spomin na eksperimente, povezane z zvezdnim sporočilom in njihove tragične posledice, je že predtem pozabil zapisati tudi svojo družino na Mađarskem. V sedanjosti se njegov soimenjak, sin Peter, odloči, da očeta poišče in se zato z zaročenko odpravi čez lužo, kamor je njegov oče pobegnil v času železne zavese. Film se začne z nenavadno sekvenco pogleda, ki se pomika od človeka, ujetega v atomu, do vedno večjih mikroskopskih dimenzij, dokler se ne ustavi na oblaku zunaj letala, na katerem Peter potuje v Ameriko. Kmalu na to se s pogledom shranjenih slik v njegovem fotoaparatu prične hitra pot nazaj skozi čas, vse do črno-belih fotografij njegovih staršev. Palfi tako že na začetku nakaže tematsko os potovanja v filmu. Petrova pot v širni svet je obenem njegovo potovanje v podobe preteklosti, tako kot mož v atomu je Peter ukovan v verige svojih družinskih odnosov. Zaročenka se mu pri iskanju očeta ne želi pridružiti. Raje bi začela z njenim samostojnim življenjem. Njegov invalidni brat poskuša prek Skypa nadzorovati vsak njegov korak, mama pa je očeta dobesedno izrezala iz njihovih življenj. Vsaki njegovi sliki zdaj na mesto glave zeva luknje. V novi deželi Peter izkusi kultni šok, ki se po unanju režiserjevem pristopu pri prikazu Mađarske napram Ameriki. Medtem ko Palfi za načelo vzhodnoevropskega miljeja postavi absurd zadušljivega formalizma, stereotipne zapuščine realsocializma, v reprezentaciji kapitalistične Amerike formalizira absurd puhteč iz zavrženih življenj, uklenjenih v svobodo. Američani so le malo več kot hodeči popkulturni stereotipi. Film je marsikaj, včasih še preveč stvari naenkrat, vendar se dogodki, ki so si med seboj tako tonalno kot ontološko različni, presenetljivo dobro sestavijo v večdimenzionalno pripoved. Spremljamo družinsko dramo z mnogimi kombinacijami medosebnih odnosov, imamo še triler o prikrivanju vladnih skrivnosti, Petrove fantazije, čustva in frustracije se povnanijo v nadrealističnih prizorih, usporedno pa se dogaja še znanstveno-fantastična zgodba, v kateri nastopajo dvojniki filmskih likov. Vsi ti dogodki se vrtijo okoli Petra, njegove psihe, nesposobnosti, uravnoteženega odnosa z družinskimi člani in travme, ki jo je odsotnost očeta pustila v njegovem življenju. Film je prav zato veliko manj lemovski, kot pa je palifijevski. Metafizična vprašanja ne sežajo tako visoko v vesolje ali globoko v človeštvo kot pri Lemu, temveč ostanejo intimno osebna. Os oče-sin se vrti okoli želje po neodvisnosti med formalnostjo družinskih okovov in patetiko absurdne sebi namenske svobode. Peter prizna očetu, da bi na njegovem mestu tudi sam izbral pobeg, vendar ni kot njegov oče in ni na njegovem mestu, zato lahko izbere drugačno pot. Kot v drugih Palfijevih filmih je glavna problematika fatalistična povezanost skozi vezi potomstva. V eni izmed nadrealističnih sekvenc Petra požre velikan, ob koncu filma pa lahko v eni izmed scen vidimo sliko Franciska Goje, v kateri Saturn žre svojega sina. Destruktivni odnos očeta do sina je Petrov vir tesnob. Lahko bi rekli, da njun odnos Peter projicira na svoj potencialni naraščaj. Na začetku filma je eden izmed katalizatorjev Petrove odprave po Ameriki frustrirajoča želja njegove zaročenke po otroku, medtem ko je njegovemu očetu kot udejanjenje svobode od družinskih vezi služil pobeg na zahod in raziskovanje zvezdnega sporočila, je Petrov pobeg od družinskih frustracij podobno potovanje po sledi očeta in njegovega skrivnostnega eksperimenta. Vsekakor je Palfijev film Gospodov glas, tako kot preostanek njegove filmografije, lahko vir mnogih interpretacij. Več filmskih žanrov mu uspe razgraditi in vnovič sestaviti v avantgardni kolaž metafor in pomenov. Zakaj se je odločil, da priredi Lemov roman, ni čisto jasno. Zgodbo je upognil v skladu svojo vizijo, ki se na njegov enigmatski način loteva bivanskih vprašanj okrog zvezdnega sporočila. Lem in Palfij se bolj srečata pri formi kot vsebini. Vsak svoj umetniški medij uporablja za esejistično sporočanje pomenov, za katere želita, da jih sliši vse vesolje. Spontano se je samo ožgal domen.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.